Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetele 1 la 4. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir, unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Doar ce am încheiat o meditație lungă asupra Evangheliei după Ioan de aproape 6 luni de zile și parcurgând Evanghelia după Ioan aproape verset cu verset, ne-am dat seama cu toții cât de mult ne-a rămas afară. 6 luni de zile am parcurs fiecare paragraf din Evanghelia după Ioan și ne-au rămas multe lucruri afară, multe detalii la care nu ne-am putut opri. Și dacă ne-am fi oprit și la ele, tot ne rămâneau multe lucruri afară și putem să ne dăm seama ce este cuvântul acesta, ce înseamnă Sfânta Scriptură. Ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu seamănă deloc cu nicio carte care există pe pământul acesta sau în univers undeva. Nu există nicio carte asemănătoare cu această carte. Cine ar sta 6 luni de zile la 15-20 de pagini? Să mediteze 6 luni de zile la 20 de pagini dintr-un roman. Ați auzit vreodată așa ceva? N-am auzit pe nimeni să facă asta, nici măcar critici de artă sau critici literari. Și după ce a scris o recenzie la o carte sau după ce a scris un comentariu la un paragraf sau la un capitol dintr-o carte, o ia și o aruncă și se aruncă și comentariul și se duc toate și se pun undeva într-un raft. Și cine știe dacă mai revine cineva la ceea ce s-a scris. Cartea asta este cu totul deosebită pentru că aici poți să stai și să meditezi și să-ți adâncești privirile în acest cuvânt și cuvântul acesta să-ți deschidă orizonturi nebănuite. Spuneam cu altă ocazie că Sfânta Scriptură și Cuvântul lui Dumnezeu este ca o fereastră pentru un om care se află într-o casă întunecoasă. O fereastră care se deschide. Casa este închisă, casa este foarte limitată ca și spațiu, ai libertate de mișcare foarte mică în această casă, însă dacă se deschide o fereastră undeva în perete, dintr-o dată începe să se facă lumină în casă. Dacă se mai deschide încă o fereastră, se face și mai multă lumină. Și pe fereastra asta se văd lucruri pe care nu le-ai văzut înainte. Înainte nu vedeai nimic din casa asta și credeai că e numai întuneric toată lumea. Dacă te uiți dintr-un capăt al încăperii pe fereastră, vezi ceva. Eu văd prin poarta bisericii, văd ceva, dar puțin, văd o mașină afară în stradă. Dacă mă apropii de poartă, voi vedea tot mai mult. Dacă îmi scot capul pe fereastră, voi vedea infinit mai mult. Nu voi vedea în urma mea, dar voi vedea în fața mea, până la o mare distanță. Așa sunt cuvintele lui Dumnezeu. Ferestre deschise spre cer. Ferestre deschise spre împărăția lui Dumnezeu, spre lucrurile nevăzute. Și cu cât te apropii mai mult, cu atât mai mult crește credința, încrederea. Simțul acesta spiritual care te duce în lumea nevăzută a lui Dumnezeu și care te ajută să înțelegi realitatea spirituală a lumii lui Dumnezeu, despre care am spus că este mult mai reală decât realitatea fizică. Oamenii spun așa, eu cred ceea ce văd, pe ceea ce pun mâna, pe ceea ce pot să verific, asta cred. Însă realitatea asta se poate duce și în fondul ăsta cât e de frumos, poate să ardă. Și nu mai rămâne decât cenușa din el. Acum ce mai cred când văd cenușa? Dacă cineva vede, tu știi ce a fost cenușa asta? A fost un anvon foarte frumos odată. Vedeți cum dispare și o ia vântul și o spulberă. Și nimeni nu mai rămâne niciun fel de urmă. Realitatea lucrurilor cerești este mult mai reală decât realitatea lucrurilor pământești. Realitatea care se vede este temporară sau temporală. Se desfășoară în timp și piere în timp. Chiar pământul cu tot ce este pe el, spune Scriptura, va arde și trupurile cerești, corpurile cerești se vor topi de căldura focului. Tot ceea ce este creat va dispare, se va distruge. Pentru ca să rămână lucrurile necreate, Adică cine este necreat? Dumnezeu este necreat. Realitatea prezenței lui Dumnezeu este necreată pentru că El există din eternitate. La început, Dumnezeu a făcut sau a creat cerurile și pământul. Noi vorbim despre lume, noi vorbim despre ceea ce vedem, despre ceea ce credem, despre ceea ce știm. Vorbim în acest spațiu, dintre început și sfârșit. Însă, la început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Dumnezeu era dintotdeauna, n-a existat vreme în care Dumnezeu să nu existe. Și cuvintele acestea nu pot să spun aproape nimic. Sunt aproape un paradox ceea ce spun eu. Însă tot ceea ce există și noi care suntem limitați în timp vorbim despre aceste lucruri și acestea sunt reale. Pentru omul carnal, pentru omul firesc, asta e realitatea. Dar realitatea asta se poate distruge și dacă rămâne la această realitate și el va pieri cu această realitate. Și totuși se va confrunta cu o nouă realitate pe care a dat-o deoparte, căreia nu i-a acordat niciun fel de importanță, pe care nu a crezut-o. În momentul în care această realitate fizică, acest corp de pământ, va înceta să mai funcționeze, când i se oprește pulsul, în momentul acela trece în această realitate spirituală. Dacă nu a recunoscut lumea lui Dumnezeu, dacă nu l-a recunoscut pe Dumnezeu în timpul vieții, dacă nu a fost preocupat de lucrurile lui Dumnezeu, dacă n-a fost preocupat de cuvântul lui Dumnezeu, dacă n-a fost preocupat de sufletul lui, dacă nu a fost preocupat de problema lui ca ființă morală și responsabilă înaintea lui Dumnezeu, dacă n-a fost preocupat de starea lui de păcat, dacă n-a fost preocupat de mântuirea lui și de viața veșnică, în momentul în care pulsul i s-a oprit, în momentul în care a trecut din viața aceasta, intră în cea mai tragică realitate spirituală. Descopere că nu este asta tot, pentru că acest corp începe să se descompună, dar vede că el continuă să existe. Și continuă să existe într-o realitate de care a făcut abstracție toată viața și care acum devine ceva foarte întunecos și ceva foarte greu de suportat. Știți despre bogatul și Lazar. A murit bogatul și l-au mormântat, l-au îngropat. O mormântare frumoasă, probabil, puțini au avut parte de o mormântare atât de frumoasă ca a bogatului. Dar realitatea imediat următoare, imediat legat de mormântarea lui, spune, pe când era el în... Păi mai era încă, n-a murit? A murit bogatul și l-au mormântat. Pe când era el încă, iată că era în locuința morților, în chinuri. Atunci l-a văzut pe Lazar, l-a văzut pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Departe, undeva, despărțiți de o mare prăpastie care nu poate fi trecută, imposibil de trecut. S-a trezit într-o altă realitate, într-o realitate extrem de dureroasă. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Revenim de la Evanghelia după Ioan. Am încheiat Evanghelia după Ioan și meditația noastră la Evanghelia după Ioan și acum ne întoarcem și la o altă Evanghelie, Evanghelia după Luca, care are un început asemănător cu sfârșitul Evangheliei după Ioan. În Evanghelia după Ioan am spus că apostolul a ales lucrări și evenimente semnificative din viața Domnului Iisus Hristos care să dovedească cu putere că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și cine aude să creadă și crezând să aibă viață în numele Lui. Acum Evanghelistul Luca, era sfârșitul Evangheliei după Ioan 20 cu 30 și 31, Evanghelistul Luca începe și de la începutul Evangheliei enunță foarte clar scopul Evangheliei. Pentru că mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi. Este vorba despre niște evenimente reale, despre niște evenimente care au avut loc, evenimente istorice, evenimente care au fost cercetate, nu de puțini, de mulți au fost cercetate aceste evenimente, evenimente care erau cunoscute din moment ce mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită a lucrurilor care s-au întâmplat printre noi, înseamnă că lucrurile acestea au fost foarte cunoscute. Toți le-au cunoscut, aceste lucruri erau foarte importante, pentru că nu-și pierd vremea istoricii cu lucruri și cu banalități, cu detalii care nu sunt importante. Și iată că erau mulți care au făcut cercetări, mulți care au încercat sau s-au apucat să facă o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au întâmplat printre noi. 3 ani și jumătate de istorie, undeva în Israel, în Orientul Mijlociu, determină pe mulți să facă cercetări amănunțite, să scrie despre acești 3 ani de istorie. Gândiți-vă la istoria României. Să luăm o perioadă oarecare din istoria României. Să spunem între 1123 și 1126. Ce s-a întâmplat în istoria României între 1123 și 1126? Nimeni nu știe. Perioade întunecate din istoria patriei, despre care nu a scris nimeni. Sute, sunt secole în istoria României despre care nu se știe aproape nimic. Nu s-a scris. E, iată, trei ani de istorie despre care mulți au apucat să scrie și să scrie cu amănunțime, să facă cercetări amănunțite. Și Luca este și el unul dintre ei, după ce mulți au făcut lucrul acesta, spune: am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri, de la obârșia lor, de la începutul lor, cercetări cu deamănuntul, multe cercetări, am găsit cu cale să ți le scriu în șir, unele după altele. Și acum vedem o altă abordare în Evanghelia după Luca, diferită de cea din Evanghelia după Ioan, unde am spus că nu este cronologia importantă. În Evanghelia după Ioan nu cronologia este importantă, ci tipologia sau semnificația spirituală a evenimentelor. Și sunt alese cu grijă, pentru ca prin fiecare eveniment, evanghelistul, apostolul, să arate o trăsătură fundamentală, un atribut esențial al dumnezeirii în persoana Domnului Iisus Hristos. Evanghelistul Luca abordează cronologic, pentru că mulți au scris, Evanghelia după Luca este scrisă cu mult timp înaintea Evangheliei după Ioan, cel puțin cu vreo 40 de ani înaintea Evangheliei după Ioan, și pentru că mulți au scris, evanghelistul Luca scrie și el și face cercetări cu deamănuntul. Într-o paranteză, evanghelistul Luca, care de profesie era doctor, apostolul Pavel îl numește Luca, doctorul prea iubit. Numai el este cu mine, făcea parte din grupul de misionari care îl însoțeau pe apostolul Pavel în călătoriile lui misionare. Și știm despre apostolul Pavel că a avut probleme de sănătate în acest corp de lut. Și avea nevoie și de îngrijire și avea nevoie de cineva. Cum v-am spus că până când nu mi-a luat cineva pulsul, n-am știut că am pulsul rar. Apostolul Pavel avea probleme de sănătate și avea nevoie de cineva să se îngrijească și de starea lui fizică. Avea nevoie de doctor. Cei bolnavi au trebuință de doctor, nu cei sănătoși. Și spune într-o anumită situație că aproape toți au plecat. Și numai Luca, doctorul prea iubit, vă trimite sănătate. El era cu apostolul Pavel, Luca. Îl găsim în Faptele Apostolilor, carte scrisă tot de Luca. Îl găsim prezent cu Pavel aproape peste tot în călătoriile lui misionare. Și asta vorbește foarte mult. Ne vorbește și nouă foarte mult și vorbește și altora foarte mult care vor să apară super spirituali, super sfinți. Ei n-au nevoie de doctor. Ei n-au nevoie de medicamente. Și se laudă: în viața mea eu n-am fost la doctor. În viața mea eu n-am luat medicamente. Asta nu e o pricină de laudă. Asta e pricină să-L lauzi pe Dumnezeu pentru asta. Dacă în viața ta n-ai fost la doctor și dacă n-ai fost internat niciodată și dacă n-ai luat medicamente, cât de mult trebuie să-L lauzi pe Dumnezeu și cât de mult trebuie să-I mulțumești lui Dumnezeu că Dumnezeu te-a binecuvântat cu sănătate și mulțumește Domnului că n-a trebuit să te duci acolo. Nu face din asta o pricină de laudă. Prin asta să arăți că tu ești mai sfânt decât alții, că uite că tu n-ai suferit, că tu n-ai avut bolile și încercările care au venit peste alții. Trebuie să-L lauzi și să-I mulțumești lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și dacă vei face asta, că vei ajunge și tu la doctor, cu siguranță. Vei ajunge și tu în spital. Cu siguranță vei ajunge. Poate nu în spital, dar vei ajunge în slăbiciune, vei ajunge în nevoie, vei ajunge în situația să trebuiască să iei medicamente. Eu am știut pe cineva care nu voia deloc să ia medicamente, nu voia să meargă la spital. Și a ajuns să ia medicamente, băgau alții medicamentele pe gură, că nu mai puteau, paralizați, a ajuns pe pace, avea dureri foarte mari și trebuia să ia medicamente. Dar până atunci a făcut o virtute din faptul ăsta că eu nu iau medicamente. Uite că a ajuns să-ți dea altul medicamente și să spună perfuzii și tot felul de lucruri să se întâmplă cu tine, lucruri pe care nu le dorești și nimeni, niciunul din noi nu le dorim. Petru era un om puternic. Și Domnul i-a spus lui Petru: când erai tânăr, te încingeai singur și te duceai unde vrei. Avea putere. Părea că are și libertate. Poate să se ducă unde vrea, poate să lucreze. Când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va lega și te va duce unde nu voiești. Se vor întâmpla lucruri pe care nu le dorim, care nu vrem să se întâmple, însă se vor întâmpla și aceste lucruri. Aceste patru versete le-am numit introducere. Și este o introducere la Evanghelia după Luca. Exprimă clar, de la început, scopul Evangheliei. Pentru că îi spune lui Teofil: de ce face Luca toate aceste lucruri? Ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Să poți cunoaște temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Să poți să ai o bază, să ai un fundament, să-ți acord, să-ți ofer o bază istorică, pentru că Luca relatează evenimente istorice în ordine cronologică. A făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri și apoi le-a scris în ordine cronologică. Am spus, a făcut această paranteză despre Luca, care de formație profesională era doctor și care era și istoric în același timp, pentru că este recunoscut în istorie ca și disciplină de studiu. Și oameni și istorici renumiți ai lumii care au cercetat Sfintele Scripturi recunosc că Luca, deși nu era istoric de profesie, în ceea ce scrie în Evanghelia după Luca și în Faptele Apostolilor, dă dovadă de un istoric de primă clasă. Nu există, parcă nu ai putea să găsești în istoria lumii un istoric care să relateze evenimentele cu atâta acuratețe ca și Luca. Evanghelia după Luca și Faptele Apostolilor. Și în special Faptele Apostolilor, Evanghelia după Luca se bazează pe cercetările lui. Pe cercetările evanghelistului Luca, pentru că el nu a umblat cu ucenici în timpul celor 3 ani și jumătate. El cercetează evenimentele care s-au întâmplat în urmă cu câțiva ani, a făcut cercetări amănunțite, îndelungate și după aceea le-a scris, le-a verificat cu mulți martori și ceea ce s-a dovedit, verificat și adevărat, aceasta a scris în Evanghelia lui. Cartea Faptele Apostolilor se bazează pe relatarea unor evenimente trăite, ceea ce dă mult mai multă viață și mult mai multă culoare cărții Faptele Apostolilor decât Evangheliei după Luca. Însă amândouă relatează evenimente reale, cronologic, așa cum s-au întâmplat din punct de vedere istoric. Și acum ce cuprinde, să observăm câteva elemente ale introducerii Evangheliei după Luca. În primul rând este constatarea, în versetul 2. După cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului. Este o constatare. Evenimentele au fost văzute. Au fost relatate de cei care le-au văzut cu ochii lor. Au existat martori oculari la aceste evenimente, martori care cei mai mulți erau în viață. Marea majoritate a lor erau încă în viață pentru că au trecut doar câțiva ani de când s-au întâmplat aceste evenimente. Acești oameni care ne-au încredințat aceste lucruri, acești oameni care au văzut aceste evenimente cu ochii lor, aceștia sunt oameni de încredere. Și sunt oameni care pot fi verificați, sunt oameni care erau în viață, acum când Luca scrie Evanghelia, și de unde știm că sunt oameni de încredere și sunt oameni care au autoritate? Pentru că s-a întâmplat ceva cu acești oameni. Acești oameni care au văzut cu ochii lor aceste lucruri, ce s-a întâmplat cu ei? Cu cine a văzut lucrurile, evenimentele legate de lucrarea Domnului Iisus Hristos și de, în special, ultima săptămână din viața Domnului Iisus Hristos, prinderea Lui, arestarea, judecarea, condamnarea la moarte, răstignirea pe cruce, moartea, îngroparea, învierea. Cei care au fost martori oculari la aceste lucruri, la aceste evenimente, s-a întâmplat ceva cu ei? Ce s-a întâmplat cu ei după aceea? Scrie evanghelistul aici. Ce au ajuns? Au ajuns slujitori ai cuvântului. Ei au vorbit, ei au văzut cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, cuvântul despre care Ioan spune și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu care s-a întrupat în Domnul Iisus Hristos și a luat formă umană și a trăit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Acești oameni care au privit cuvântul, umblând printre ei, vorbindu-le, desfășurând lucrările de putere ale lui Dumnezeu, acești oameni au devenit ei înșiși slujitori ai cuvântului. Erau oameni care aveau autoritate, oameni serioși, oameni pe a căror mărturie te puteai baza. Pe mărturia lor se bazează relatarea evanghelistului Luca. De asemenea, pe verificarea evenimentelor istorice care au avut loc, pentru că oamenii care au fost părtași la aceste evenimente erau în viață. Deci este o istorie la prima mână. Informații de primă mână, care toate puteau fi verificate. Oricine, după ce Luca a scris Evanghelia, putea să vină cu o altă carte împotriva, critica Evangheliei după Luca. Orice istoric din vremea aceea putea să vină și să critique Evanghelia după Luca și să arate, uite, asta nu e adevărat, asta nu e adevărat, asta nu e adevărat, asta nu e adevărat. Nu există nicio astfel de scriere. Toți știau că aceste evenimente sunt adevărate, putea să scrie cineva, dar nimeni nu-l băga în seamă pentru că toți oamenii știau despre evenimentele care s-au întâmplat între ei. Ca și cum ar veni cineva acum să ne spună nouă și să scrie, știți ceva? ați fost duși în eroare, v-ați rătăcit cu toții, v-au manipulat cu presa, cu televiziunile, cu simulatoarele. Nu a murit nimeni în 1989, nu a fost nicio revoluție, nu a fost sânge pe nicăieri. Cine ar crede dacă cineva ar scrie așa ceva? Exact în această situație era Evanghelia după Luca. Nu putea nimeni să vină să scrie și să combată pentru că lucrurile erau adevărate, erau cercetate, erau verificate și totul era de o mare acuratețe istorică. Constatare 2. Comunicare. Tot în versetul 2. După cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor. Aceștia care au văzut evenimentele care s-au desfășurat, care au devenit ei slujitori ai cuvântului, aceștia au comunicat cuvântul mai departe. Le-au comunicat, cum l-au comunicat? Oral, prin predicare, prin ceea ce se numea kerigma, predicarea cuvântului. Ei au devenit slujitori ai cuvântului, au predicat cuvântul și spune lui Teofil în final să poți cunoaște temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Au devenit slujitori ai cuvântului, au transmis acest cuvânt prin viu grai. Și acum, cuvântul acesta care a fost comunicat este preluat de Luca și este scris. Și rămâne scrisă această Evanghelie, Evanghelia după Luca, care face parte din Evanghelile sinoptice, dar care și ea diferă mult de Evanghelia după Marcu și de Evanghelia după Matei. La o analiză atentă a Evangheliei după Luca, vom descoperi elemente și sensuri în Evanghelia după Luca care lipsesc în Evanghelia după Marcu și în Evanghelia după Matei. Dar nu-i timpul să ne oprim acum la asta. 3. Cercetare. Prima parte din versetul 3. Am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri. Am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri. Cum vine Scriptura și afirmă că noi, ca și creștini, trebuie să avem o mare dorință de a cerceta lucrurile. Apostolul Pavel spune, cercetați toate lucrurile și păstrați ceea ce este bun. Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele găsiți viața veșnică și tocmai ele mărturisesc despre mine. Pe porțile casei Domnului ne-am scris, cercetați Scripturile. Și m-am gândit, am văzut oameni trecând și se opresc și citesc și se uită acolo. Dacă vreunul se duce acasă și ia aminte la ceea ce scrie, vede și Ioan 5:39 și majoritatea au acasă Noul Testament, au Scriptura, să vadă, ia să vedem, așa scrie, poate nu o citi niciodată în Biblia lui. Cine știe pe unde o ține și de când o ține, să duce acasă să vadă. Așa scrie și în Biblia mea, ca și în Biblia Pocăiților, tot așa scrie și la mine în Biblie. Așa scrie. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele găsiți viața veșnică și tocmai ele mărturisesc despre mine. Scripturile mărturisesc despre Hristos. Și poate că piatra asta de pe zidul porții casei Domnului determină pe un om sau pe doi sau pe nouă sau pe 50 din cartierul acesta să se ducă acasă să cerceteze Scripturile. O meritat toată munca. Și o meritat să lucrăm și să scriem în piatră ca să rămână și ploaia să nu șteargă și nici zăpada să nu șteargă. Dar dacă cineva vine și intră în fiecare duminică prin poarta casei Domnului, pe sub această placă de marmură pe care scrie cercetați Scripturile și el nu cercetează Scripturile. Cine-i mai câștigat în final? Cine este îndreptățit în final? Unul care a trecut pe lângă casa Domnului și a văzut un cuvânt și s-a dus acasă și a citit și a verificat și s-a convins și a crezut în Fiul lui Dumnezeu și a căpătat viața? Sau altul care e atât de obișnuit cu toate cuvintele astea că toate trec pe lângă el și pe lângă zboară, uite așa ca hârtiile pe lângă el. Nici nu mai știe ce scrie pe poarta casei Domnului. Cercetați Scripturile. Cei din Berea aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. În fiecare zi când se duceau acasă, cercetau Scripturile să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa. Și când ne ducem acasă, să luăm Scriptura și să cercetăm și să verificăm ceea ce ni s-a spus. Da? Cât mai știm din ce ni s-a spus când ajungem acasă? Asta e altă problemă. Cât mai știm când am ajuns acasă din ceea ce ni s-a spus? Că să facem un experiment numai acela colț. După ce am luat colțul, după ce te-ai mai întâlnit cu cineva și ai mai vorbit 2-3 minute, după colț, atunci întreabă pe cineva ce ți s-a spus astăzi, ce ai auzit astăzi, ce verifici când te duci acasă. Că verificau să vadă dacă ceea ce li s-a spus este așa. Da, păi, nu mai știu. Păi, ce-a fost? Cum a fost astăzi la biserică? A fost frumos, foarte frumos. Dar despre ce? De unde s-a citit? Apoi din cuvântul lui Dumnezeu. Atâta știa. Nu mai știa mai mult, nu mai știa de unde s-a citit. Ce să mai știi și ce s-a citit și ce s-a predicat? De aceea, vedeți că Luca, pentru ca să rămână aceste lucruri, să nu se piardă, vorba, verba, volant, vorba zboară, vorba zboară, vorba se duce. Nu știu dacă v-am spus aici, cercetări legate de memorie și de puterea noastră de a reda lucruri pe care le-am auzit și pe care le-am trăit, scade această posibilitate și această putere de a reproduce lucrurile pe care le-am auzit până la 5% în 72 de ore. Deci după 72 de ore, după 3 zile, noi nu mai știm din ceea ce ni s-a spus astăzi decât 5%. Adică miercuri seara, miercuri dimineața, miercuri la amiază, în cursul zilei de miercuri. Chiar dacă ai fost atent la ceea ce ai ascultat aici, miercuri, dacă te întreabă cineva din jumătate de oră, 45 de minute cât ai auzit vorbindu-se, na, reprodu-mi acum și spune-mi ce ai auzit duminică. He, nu poți să vorbești 5 minute din 45 de minute. Nu poți să vorbești nici 3 minute. Într-un minut poate că ai spus tot ce ai reușit să-ți aduci aminte. 95% se pierde în 72 de ore. Și Luca, mulți au apucat să scrie, nu toți au scris bine, nu toți au scris corect, nu toți au scris adevărat. Că dacă toți ar fi scris adevărat, dacă toți ar fi fost însuflați de Duhul lui Dumnezeu, câte evanghelii am fi avut astăzi? Multe, nu? Nu știm câte, dar multe. Că mulți s-au apucat să scrie și să facă cercetări. Deci mulți au fost cei care au scris. Însă din mulți care au scris, au rămas puține. Au rămas 3, la ora aceasta, 3 evanghelii care au rămas însuflate, călăuzite de Duhul lui Dumnezeu, pentru că această evanghelie era scrisă de un om al lui Dumnezeu. Și găsim confirmarea, îl găsim în Faptele Apostolilor, îl găsim în prima epistolă către Corinteni, îl găsim ca fiind numit fratele a cărui laudă este cunoscută și răspândită în toate bisericile. Acesta era Luca, cel care scrie Evanghelia după Ioan, Evanghelia după Luca. Și rămâne mărturia acestui om pentru că era un om sfânt al lui Dumnezeu, ales de Duhul lui Dumnezeu, după multe cercetări, după multe scrieri, să scrie ceva care să rămână și care să cuprindă numai cuvintele lui Dumnezeu, fără cuvintele oamenilor. În 72 de ore uităm 95%. De aceea e bine să scriem. Am găsit și eu cu cale ca să ți le scriu în șir unele după altele. În șir. Și v-am mai spus, deci aici 7 rânduri, atâta scrie pe foaia asta. Însă, eu dacă mă duc acasă și mă uit miercuri peste foaia asta și citesc unul constatare și mă uit aici în Sfânta Scriptură despre cei care au văzut aceste lucruri și care au devenit slujitori ai cuvântului și le-au spus altora, dintr-o dată îmi vin în minte multe lucruri pe care le-am spus astăzi, pe care și eu le-aș uita până miercuri. Însă, când am citit un rând pe care l-am scris, când am citit un verset la care se referă rândul acesta, îmi aduc aminte mult mai mult dintr-un singur cuvânt pe care l-am scris decât mi-aș aduce aminte dintr-o predică întreagă, fără să fi scris nimic. Apostolii Domnului, oamenii de care s-a folosit Dumnezeu să lase cuvântul său scris, au fost oameni care au fost dispuși să scrie. Au fost zis, ce ai auzit, scrie într-o carte. Scrie ca să rămână. Și ce har pentru noi că au rămas cuvintele acestea scrise și au rămas scrise așa cum le-a dat Dumnezeu și avem și noi și putem să auzim și noi cuvântul lui Dumnezeu așa, exact așa cum l-au auzit și ei. Foarte important este să scriem. Care ați avut examene de dat și examene grele, deci sunt foarte puțini, foarte puțini oameni, uite așa pe numere, pe degete numeri, cei care pot învăța lucruri dificile și foarte grele fără să scrie. Deci foarte puțini. Care au o activitate a creierului, un QI foarte ridicat, dar ăștia puțini nu credeți că vă cadrați vreunul pe acolo. Pentru că majoritatea dintre noi avem acolo între 2, 3, 4%, cam atâta, funcționează QI-ul. Cam 3, 4, 5% din capacitatea creierului, cam atâta reușim să folosim. Despre Einstein se spune că a ajuns să folosească 15% din capacitatea creierului, dar a fost unul singur. N-a mai ajuns nimeni la procentul ăsta atât de ridicat. Și Einstein scria. Și Einstein a scris demonstrațiile care le-a făcut și matematice, tot cu creionul și pe hârtie le-a făcut. Deci foarte puțini oameni pot să învețe lucruri dificile, lucruri, adevăruri profunde, fără ca să scrie. Atunci când citești, dacă și scrii, capacitatea de memorare crește foarte mult, cu 10% crește atunci când și scrii. Și de aceea, când suntem aici, în casa Domnului, receptivitatea maximă o avem atunci când și scriem. Nu tot, că nu putem scrie tot, dar lucrurile importante, lucrurile esențiale. Comunicare. 3. Cercetare. După ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri, de la obărșia lor, parcă am vorbit deja. Am făcut cercetări cu amănuntul. A cercetat și detaliile, amănuntele. 4. Corectitudine. Versetul 3, partea a doua. A făcut cercetări asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor. Evanghelistul Luca ia toate aceste lucruri, toate aceste evenimente care s-au răspândit. Unele erau scrise în mai multe cărți, însă nu vedem că nu toate erau adevărate. Existau detalii sau evenimente care nu erau reale și pe care unii le-au scris din auzite. Și din auzite se pot scrie și lucruri care nu sunt în tocmai cu adevărul. Nu neapărat că cineva a vrut să scrie ceva fals sau o evanghelie falsă. Nu cred lucrul acesta. Cred că toți acești oameni au scris cu intenții bune și au vrut să scrie despre tot ceea ce s-a întâmplat, însă sursa de care s-a folosit nu era 100% adevărată. Că dacă cineva participă la un eveniment și după aceea se duce acasă și povestește, sau eram 2-3 din aceeași familie și am văzut un lucru, niciunul n-am văzut la fel din tot ceea ce s-a întâmplat, dar evenimentul a fost unic. Și interpretarea poate este unică, însă fiecare am privit cu starea în care ne aflam noi, poate unul era foarte apăsat și foarte deprimat și atunci nu vede decât ceva rău în tot ceea ce se întâmplă, sau altul este foarte optimist, în culmea bucuriei asta vede numai bun în tot ceea ce s-a întâmplat, însă în realitate nu era numai bun și nu era numai rău. Și când relatăm lucrurile, noi le relatăm cu subiectivism. Le trecem așa prin stările noastre emoționale, prin gândirea noastră, prin toate aceste filtre. Și iese afară ceva care nu este în întregime în conformitate cu adevărul. Luca face cercetări amănunțite asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, adică de la origine, adică de la început. Și acesta este încă un detaliu care arată cât de exact era Luca în tot ceea ce scrie. Corectitudine. 5. Cronologie. Am găsit cu cale să ți le scriu în șir unele după altele. Și acum când citim Evanghelia după Luca, când vom merge mai departe, trecem de această introducere, știm că evenimentele s-au întâmplat în ordinea în care sunt scrise în această carte, pentru că un istoric de prima mână, unul care a fost și el părtaș la multe din evenimente, el le-a relatat, a făcut cercetări cu deamănuntul de la începuturile lor și le-a scris pe toate în șir, în ordine cronologică, unele după altele. În alte evanghelii ne putem pierde în cronologia evenimentelor. Pentru că, și poate că vi s-a întâmplat lucrul acesta citind evangheliile la rând, de la început până la sfârșit, și după aceea citești următoarea evanghelie. Și vezi, parcă evenimentul ăsta în Evanghelia după Matei, parcă se întâmplă într-un alt context. Nu este exact același context ca în Evanghelia după Marcu, deși relatarea este aproape identică în amândouă evangheliile. Pentru că nu există o acuratețe cronologică. Nu asta era preocuparea evanghelistului Matei, de exemplu, desfășurarea strict cronologică a evenimentelor. Evanghelistul Matei de multe ori în Evanghelia lui spune aceste lucruri sau lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească ce a fost vestit prin prorocul care zice. Matei scrie Evanghelia lui în limba aramaică, singura Evanghelie scrisă în aramaică, celelalte sunt scrise în limba greacă, pentru că se adresează în primul rând evreilor. Primii care au fost părtași la aceste evenimente. Și scopul evanghelistului Matei este să le arate evreilor că Mesia a venit. Că Mesia cel prezis de proroci a venit și că ei au făcut ce au vrut cu el și l-au dat la moarte. Așa cum predică și apostolul Petru în ziua cincizecimii și după aceea când este arestat și pus în temniță. Hristos a venit, Mesia a venit. Ceea ce au spus prorocii s-a întâmplat, dar ei l-au dat să fie la moarte tot ca să se împlinească cuvintele care au fost spuse prin proroci. Și de multe ori face precizarea aceasta. După un eveniment scrie, asta s-a întâmplat să se împlinească ceea ce fusese vestit prin prorocul. Să le demonstreze iudeilor că profețiile legate de venirea în lumea Fiului Dumnezeu s-au împlinit. Și le arată evenimentele în care s-au împlinit aceste profeții. Deci când cineva urmărește lucrul acesta, nu mai este interesat foarte mult de succesiunea cronologică a evenimentelor, ci de împlinirea lor, de profeție și de împlinirea lor. Din cauza asta, unele diferențe între Evanghelia după Matei și Evanghelia după Marcu. Însă aici, în Evanghelia după Luca, putem să fim siguri, evenimentele cum s-au desfășurat și cum sunt înregistrate, nu sunt toate, nici aici. Nu sunt toate. Nu găsim tot ce este în Marcu și în Matei, nu găsim totul aici. Dar găsim și unele lucruri care nu există în Marcu și care nu există în Matei, și pilda fiului risipitor, bogatul și Lazar, și fariseul și vameșul la templu, și în special unele evenimente legate de femei și de copii. Două categorii defavorizate în Israel, cărora nu li se acordă atenție deosebită sau specială în celelalte două evanghelii, în Matei și în Marcu. Am vorbit ceva despre preocuparea evangheliștilor când au scris, însă Luca se preocupă și de aceste două categorii speciale și în evenimentele legate de viața și activitatea Domnului Iisus Hristos pe pământ, observă cu atenție femeile și copiii. Și nu există nicio evanghelie. În toate evangheliile adunate împreună nu există atâtea relatări și detalii legate de femei și de copii. Categoriile sociale cele mai defavorizate din Israel. Și asta ne spune foarte mult. De ce a trebuit să scrie încă o evanghelie? După ce mulți au scris. Marcu era scrisă, Luca, Matei era scrisă. Au mai scris mulți alții care n-au rămas alte evanghelii. De ce trebuie să mai scrie și Luca? Nu putea să-i spună lui Teofil: Teofile, uite, scrisă Evanghelia după Matei, ucenicul Domnului a scris o Evanghelie, ia-o și citește-o. Păi Teofil nu putea să înțeleagă Evanghelia după Matei, că era scrisă pentru evrei. Teofil era probabil un nobil roman, o persoană cu funcție mare, cu o mare autoritate în Imperiul Roman, o persoană publică. El nu știa Scripturile, el nu cunoștea Vechiul Testament, și când citește, asta s-a scris ca să se împlinească ce a fost vestit prin prorocul, el nu știa nimic despre legea lui Moise. Și este nevoie de încă o Evanghelie pentru Teofil, este nevoie de încă o Evanghelie pentru cel care nu este informat, pentru mii și zeci de mii de oameni din jurul nostru care n-au citit legea lui Moise, care n-au citit Vechiul Testament, care niciodată n-au auzit despre profeți. Și dacă vii și le vorbești despre împlinirea profețiilor, ei nici nu știu cine sunt profeții, nu știu ce sunt profețiile, nu știu ce înseamnă Mesia, nu știu ce înseamnă Hristosul, nu știu nimica. Și Luca scrie și scrie lui Teofil să poți să cunoști și tu temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Cronologie. Urmează 6, consolidare. A doua parte din versetul 4. Să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor. Învățătura pe care o primești urmează să fie consolidată prin scriere, prin această scriere, la care poți reveni ori de câte ori ai nevoie. O predică pe care am auzit-o, dacă am participat undeva la o evangelizare, sau presupunem în secolul 1, de la om la om, se întâlneau în casă, se întâlneau în catacombe creștinii, nu aveau clădiri, așa cum avem noi, nu existau, să zici că nu exista nicio biserică în secolul 1, nici în secolul 2, către sfârșitul secolului 2, pe la 172, există prima referință în scrierile bisericești, în scrierile creștine, despre o clădire pe care ei au dedicat-o special adunării bisericii. O clădire unde nu se mai desfășurau alte activități și unde se aduna biserica împreună pentru rugăciune și pentru închinare. Până atunci n-au avut o casă. Biserica de la început n-a avut nicio casă a ei proprie. Se adunau prin case. Când Petru a ieșit din temniță, când Îngerul Domnului a deschis ușile temniței și l-a scos afară pe Petru și s-au desfăcut toate porțile, Petru s-a dus la casa Mariei, la casa Mariei, la casa lui Ioan Marcu. Acolo frații erau adunați împreună și se rugau, și era noapte, și toată noaptea se rugau, pentru că a doua zi Irod urma să-l scoată afară pe Petru, să-l omoare și pe el cu sabia, așa cum l-a omorât pe Iacov. Biserica era adunată în casa Mariei, erau frați adunați în casă și se rugau. Așa a funcționat biserica timp de 200 de ani, și mai mult de 200 de ani, pentru că biserica a început să aibă clădiri proprii în momentul în care cineva a putut să construiască aceste clădiri. Ei n-au putut să le construiască, că n-au avut bani, erau săraci, mulți dintre ei foarte săraci, n-au avut posibilitate, n-aveau libertate să construiască biserici și case. Și n-aveau libertate politică, ei se adunau în peșteri, se adunau în catacombele pământului, se adunau pe marginea râurilor și în locuri izolate, unde, în păduri se adunau în case cu ușile închise, pentru că exista persecuție. În secolul 4, când Constantin cel Mare se declară creștin sau aderă la creștinism, pentru că doar către sfârșitul vieții, cu câteva zile înainte de moarte, s-a botezat. Însă el este cel care dă un edict, edictul de la Milano în 312, prin care creștinismul nu mai este religie persecutată, ci devine religie legală. Și tot prin acest edict, toate religiile Imperiului, care erau religii legale până acum, religiile păgâne, devin religii ilegale. S-a răsturnat istoria în 312, printr-un edict politic al lui Constantin, numit mai târziu Constantin cel Mare, împăratul Constantin. Ca să susțină și să consolideze biserica așa cum o vedea el, din afară, nu ca un om mântuit, ca un om luminat de Duhul lui Dumnezeu născut din nou, ca un om politic, care vrea să țină Imperiul și să păstreze unitatea Imperiului și care urma de acum să se folosească de biserică și de forța unității bisericii, Constantin cel Mare începe să construiască biserici și catedrale. De atunci datează primele catedrale în istoria lumii, din secolul 4, după 325. Și-a umplut Imperiul Roman de catedrale. Și pentru că avea bani și pentru că era bogat, era împărat, a început să construiască catedrale din ce în ce mai frumoase, să le împodobească, și de atunci încep să apară în biserică icoane, statui, moaște și tot felul de lucruri care nu aveau nimic de a face cu Evanghelia. De atunci biserica sau politica se întrepătrunde cu religia și religia începe să pătrundă în politică. Ia episcop pe care îi face sfetnici ai lui, la consiliile ecumenice participă de acum și împăratul, și el este cel care ia decizii și care împuternicește aceste decizii și le impune cu forța. De exemplu, era o controversă în istoria bisericii legată de dubla natură a persoanei lui Hristos, că era om și Dumnezeu în același timp. Și asta a fost o controversă de o perioadă lungă, controversa dublei naturi a persoanei lui Hristos a durat aproape 400 de ani în istoria creștinismului. Perioada asta întunecată, când se construiau biserici și când se îndepărta biserica ca și instituție tot mai mult de cuvântul lui Dumnezeu și de Evanghelia scrisă de apostolii Domnului și de slujitorii lui Dumnezeu și de slujitorii cuvântului. Constantin cel Mare intervine în sinodul de la Nicea și hotărăște, pentru că episcopii n-au putut ajunge la niciun fel de înțelegere. Erau contradicții între ei și fiecare explica poziția lui cu argumente din Scriptură. Constantin cel Mare intervine la sfârșitul sinodului de la Nicea și el impune hotărârea sinodului și dacă cineva de acum înainte nu va respecta această hotărâre a sinodului, care nu-i luată de episcopi sau de prezbiterii bisericii, ci este luată de împăratul roman care este păgân, el ia hotărâri în problemă de crez a bisericii și hotărârea lui Constantin cel Mare și astăzi există în biserică. Sinodul de la Nicea, crezul creștin, numit credeul creștin. Deci sinodul de la Nicea definește crezul creștin care și astăzi se recită în biserici. Hotărârea aceasta este luată de Constantin cel Mare, de un împărat păgân, care intervine atunci când vede că episcopii nu pot ajunge la înțelegere. Nu se pot înțelege unii cu alții, discută săptămâni, vreo 2 ani de zile tot discută și nu ajung la nicio concluzie. El nu poate pierde vremea, el e un politic, lui trebuie o hotărâre, lui trebuie ordine, îi trebuie disciplină în imperiu. Și el ia hotărârea despre dubla natură, cele două naturi, natura divină, 100% Fiul lui Dumnezeu, 100% Fiul omului. Două voințe, voința divină și voința umană. Voința umană care întotdeauna este subordonată voinței divine. Era deștept, era inteligent Constantin, o știu să formuleze. Și impune hotărârea aceasta de la Nicea. De acum înainte, cine nu va respecta această hotărâre, cine va predica altceva în imperiu, va fi excomunicat din biserică. Și excomunicat din biserică înseamnă să treci în rândul religiilor păgâne, că nu mai ești considerat creștin și vei fi persecutat de acum înainte. Consolidare. Ca să poți cunoaște temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit. Lucrurile trebuiesc scrise. Chiar din exemplul acesta negativ pe care vi l-am dat, Dumnezeu a scos un mare bine și din acest exemplu, pentru că altfel, probabil că episcopii ar fi continuat să argumenteze în neînțelegerile lor la nesfârșit. N-ajungeau niciodată la o concluzie comună, la o concluzie finală și Constantin cel Mare, Dumnezeu, conduce și decizia unui împărat păgân ca să împlinească planul lui și voia lui și să împlinească și să pecetuiască pentru viacuri. Că de atunci nu s-a mai schimbat această doctrină despre persoana, despre natura celor două persoane în persoana Domnului Iisus Hristos și despre cele două voințe în viața Domnului Iisus Hristos, ca Fiul al omului și ca Fiul al lui Dumnezeu în același timp. Asta e o taină, este un mister, întruparea Fiului Dumnezeu în istorie. Însă, pentru că biserica a argumentat atât de mult și au început să analizeze și să desfacă firul patru atât de mult, trebuia încheiată această controversă. Dumnezeu se folosește și de păgâni, Dumnezeu se folosește și de evenimente profane din afară ca să împlinească planul lui și voia lui. Și lucrurile au fost scrise și până când nu s-a scris o hotărâre și până când nu s-a impus o hotărâre, nu s-a putut ieși din această stare de confuzie și de incertitudine. Și ultimul lucru, 7, este cunoașterea. Scopul la tot ceea ce am spus, mai mult, mult mai mult decât am spus, scopul cercetărilor lui Luca, scopul cercetării profeților, prorocii din vechime au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor lor stăruitoare. Și ei cercetau să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos care era în ei când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Găsiți asta în 1 Petru capitolul 1. De două ori sau de trei ori scrie despre prorocii din vechime care au făcut cercetări stăruitoare și ei cercetau. Prorocii din vechime au făcut cercetări stăruitoare și cercetau ce vremuri și ce împrejurări are în vedere Duhului Hristos care era în ei. De aceea e important să scriem și de aceea este important să cercetăm. De aceea este important când ne ducem acasă să verificăm, să cercetăm, să vedem ceea ce ni s-a spus. Tot ceea ce auzim, să luăm cuvântul lui Dumnezeu. Prorocii luau cărțile, sulurile profeților și cercetau cu sulul în față, cu sulul cărții în față, cu profeția în față. Cercetau vremurile și împrejurările despre care vorbea Duhul lui Hristos care era în ei. Poate vă aduceți aminte de o perioadă tristă, să zicem, în istoria bisericii moderne, în secolul trecut, în secolul 20, în special, foarte răspândită, era răspândită și în bisericile baptiste, însă foarte răspândită în bisericile penticostale. Acolo, dacă te urcai la învont și te vedea cineva cu o foaie de asta în față, asta n-are Duhul lui Dumnezeu. Că Duhul lui Dumnezeu n-are nevoie de hârtie, n-are nevoie de schiță de predică. Ce pregătești tu acasă? Dacă Duhul Domnului vrea să spună altceva, dacă Duhul Domnului vrea să predice altceva acum. Deci, din nou, o super spiritualitate. Că orice hârtie, orice foaie, dacă cineva venea și spunea, fraților, să ne rugăm Domnului, că nici nu știu ce va da Domnul să vorbesc în dimineața asta, ăsta era super spiritual, că e la dispoziția Domnului și uite, chiar acum, să știi, uite, acum urmează rugăciune și de acum înainte, exact ce vrea Duhul Domnului, exact asta se vestește. Nu îi spune Apostolul Pavel lui Timotei, fii cu luarea minte asupra ta însuși, asupra învățăturii pe care o dai altora, cercetează Sfintele Scripturi, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Când vei veni la mine, adu-mi cărțile și mai ales pe cele de piele și mantaua pe care le-am lăsat-o în troua la cart. Adu-m cărțile. Avea Apostolul Pavel cărți cu el pe care le cerceta, pe care le studia, avea cărți pe care le scria, a scris epistole, a făcut cercetări. Apostolii au făcut cercetări cu deamănuntul. Din fericire s-a dus perioada asta. Și ca să poți să cunoști temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Scopul scrierii, scopul cercetării, scopul cercetării stăruitoare este ca cineva să ajungă să cunoască. Ce să cunoască? Să cunoască temeinicia învățăturilor pe care le-a primit prin viu grai. Dar care învățături? Învățăturile la cine se referă? Ce înseamnă Evanghelie? Evanghelie înseamnă veste bună. Vestea bună despre cine? Sau pentru cine? Vestea bună pentru toți muritorii, pentru toți oamenii păcătoși. Care-i vestea asta bună? Că Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său, ca să ne mântuiască. Că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să mântuiască pe toți cei care erau sub lege și care de frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Acesta e scopul. Ca oamenii să audă vestea bună a lui Dumnezeu, însă pentru ca să o audă trebuie făcute cercetări, ca să fii sigur de ceea ce auzi, că tot ceea ce auzi e adevărat. Totul este verificat, au fost martori, oculari, s-au scris evenimentele în ordine, unele după altele. Un om care a devenit slujitor al cuvântului, care devine însoțitor al apostolului Pavel, care scrie cartea Faptele Apostolilor, începutul bisericii, începutul istoriei bisericii, despre biserica primară, o carte cum nu există la fel în literatura lumii. Să știi că este temeinic tot ceea ce auzi, să știi că este adevărat, să știi că este cronologic, să știi că ceea ce ai auzit este adevărat. Să poți să iei cartea asta cu tine când te duci acasă. Dacă cineva nu are, avem Noul Testament și putem să-l dăm pe gratis. Acești oameni care s-au pus în slujba cuvântului, acești oameni care au fost schimbați de acest mesaj, a căror viața a fost schimbată, care au primit această veste bună, care au fost răscumpărați, care au primit iertarea păcatelor, care au primit darul vieții veșnice. Cine nu caută așa ceva? Că oricum vei trece din realitatea asta. Dar să știi unde te duci. Să știi ce se întâmplă cu tine când treci din viața aceasta. Să știi că ai păcatele iertate. Pe pulsul pe care vi l-am dat, ultima întrebare era, ești sigur că ai păcatele iertate? Ești sigur că ai o inimă curată înaintea lui Dumnezeu? Deci asta nu e o întrebare simplistă, la care fiecare răspunde da, fără să gândească. Cercetează-te. Cum cercetezi Scripturile, cercetează-ți și inima. Apostolul Pavel le spune celor din Corint, pe voi înșivă vă cercetați-vă și încercați-vă dacă sunteți în credință. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Recunoaștem că Iisus Hristos este în noi, să ne cercetăm, să ne verificăm, să ne analizăm. Luca a făcut cercetări cu deamănuntul ca să scrie o Evanghelie. N-a scris oricum. Să nu trăim viața creștină oricum. Ești sigur că ai păcatele iertate? Cercetează-te, verifică-te în urmă. Verifică și roagă-te ca Domnul să-ți aducă aminte. Păcate, că numai dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice nelegiuire. Dar dacă ne mărturisim păcatele, dacă zicem că n-avem păcat, suntem mincinoși și adevărul nu este noi. Ești sigur că ai păcatele iertate? Ești sigur că ai o inimă curată înaintea lui Dumnezeu? Din prisosul inimii vorbește gura. Cercetează-te, verifică-te în urmă să vezi ce iese din gură, ce cuvinte ți-au ieșit din gură, ce gânduri, că din inima omului ies gândurile rele. Ce fel de gânduri rele se nasc înăuntru tău? Ești sigur că ai inima curată? Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Scopul este să ajungi să cunoști. Să-L cunoști pe Fiul lui Dumnezeu, să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos, Cel care s-a coborât și s-a făcut om. Și asta este sărbătoarea, că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, cum a spus și Atanasie cel Mare, El s-a făcut om ca pe noi să ne facă copii ai lui Dumnezeu și să te întorci la Dumnezeu, să cercetezi Scripturile, să te pocăiești de păcatele tale, să crezi în Fiul lui Dumnezeu care te-a iubit și care s-a dat pe sine însuși pentru tine și crezând Să ai viața în numele Lui. Pentru asta s-a scris toate aceste lucruri, ca să ai viață, să ai viață din belșug, să ai viață veșnică. Dar nu numai să ai siguranța că ai păcatele iertate și că vei fi cu Domnul în veșnicie, indiferent dacă în clipa asta vei trece și se va opri pulsul, dacă acum vei trece din viața aceasta, să știi că ești în prezența sfinților, în marele nor de martori, care au trecut înaintea ta și care au trăit prin credință și care au murit în credință și așteaptă să primească împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu. Te vei alătura lor. Și vei aștepta și tu împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu, adică răscumpărarea trupului nostru, un trup de slavă cu care să trăiești pentru eternitate în prezența lui Dumnezeu. Dar nu numai atât, nu numai legat de ce se întâmplă după moarte, că unii zic, apoi cine știe ce o fi după, dar aici, acum Dumnezeu vrea să-ți dea cea mai bună viață posibilă pe pământul acesta. Am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug, să te elibereze de robia stricăciunii, să te elibereze de păcat, să te elibereze de întuneric, să te elibereze de minciună, să te elibereze de corupție, să te elibereze de imoralitate, să te elibereze de furt, să te elibereze de răutate, de mânie, de vorbe rele, de hule, de înjurii, de beție, să te elibereze de toate aceste lucruri și să începi să trăiești o viață nouă și să fii binecuvântat de Dumnezeu și să devii o binecuvântare pentru cei care sunt în jurul tău. Câtă nenorocire noi în lume, câtă durere, câte lacrimi, câtă suferință este în jur. Care-i cauza? Este o singură cauză, o cauză comună la tot răul care se întâmplă în lume. Și cauza se numește păcat. Însă cei mai mulți oameni nici nu vor să audă de păcat. Din cauza asta, problemele lumii nu se pot rezolva. Pentru că ei nu vor să recunoască cauza care este înrădăcinată adânc în ei. Nu într-un sistem politic, nu în comunism cauza răului, nici în capitalism, nici în religiile păgâne. Nu acolo e cauza răului. Cauza răului este în noi. Păcatul este în om, acolo este cauza. Și ca să se schimbe lumea, trebuie să se schimbe omul. Și dacă este cineva în Hristos, este o făptură sau o creație nouă. Cele vechi s-au dus tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu născuți, nu din carne, nu din voia firilor, nu din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Nici umanism, nici filozofie, nici religie, nici carnea, nimic din ce este în lumea aceasta, ci din Dumnezeu, din Duhul lui Dumnezeu. Și dacă vrei să ai o astfel de viață, și dacă vrei să ai o astfel de familie, și dacă vrei să ai o astfel de speranță, și dacă vrei să ai o astfel de siguranță, astăzi ai auzit vestea bună. Lucrurile care au fost puse de la început, care au fost cercetate, care au fost verificate, care au fost scrise. Și acum trebuie doar să crezi, să te întorci la Dumnezeu și să crezi că acest cuvânt este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Ți-am spus că nu este nicio carte nicăieri, așa cum este cartea aceasta. Du-te acasă, ia-o, citește-o, roagă-te, apleacă-te înaintea lui Dumnezeu și cere lui Dumnezeu să-ți dea o inimă nouă și vei trăi cea mai mare minune, cel mai mare miracol din univers. Vei fi născut din nou, vei fi un alt om, te vei scula un alt om de pe genunchi, te vei trezi un alt om schimbat de Duhul lui Dumnezeu și nici nu vei putea să-ți imaginezi cum am putut să trăiesc atâția ani așa cum am fost până acum. Cum de nu mi s-au deschis ochii până acum, dar nu-i prea târziu. Acum e timpul în care Dumnezeu poate să-ți deschidă ochii și poate să-ți deschidă inima, să crezi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, crezând să ai viața în numele Lui. Amin. Să mulțumim Domnului.